Бүгін Қазанда яғып жылыту сезоны башлана. Синоптиклар мағлұматлары бойынша 24 сентябрден 29 сентябрге қадар орташа тәуліклік хауа температурасы 8,5 градус тәшкіл етті. Бұ плюс 8 градуслық нормадан юғарырақ, шуңада қарамастан салқын түннер һәм социаль учрежденийлер жетекшілерінен келген ғаризалар білен жылыту сезонның уақытынан алда башларға қарар қылынды. Өзекләштірілген жылылық білен 5562 куб фатырлы йорт һәм 876 социаль объект, шу сәптән 656 мәғариф һәм 110 медицина учреждениесе тәэмин ителәчәк. Кулланучыларга һәм жылылык белән тәэмин итүче оешмаларга жылылык режимын җайга салырга 2-3 атна вакыт кирәк булачак. 22 сентябрьдән учреждение җитәкчеләре гаризалары буенча 17 мәғариф һәм 8 медицина объектына жылылык җибәрелде инде. Барлык йортларга жылытуны тулысынча эшләтеп җибәрү 2 атнага якын вакыт алачак. Бу атнада өлкәннәр көне була. Матур гадәт буенча 1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр өлкәннәр декадасы үткәреләчәк. Тимир юлчылар мәдәният йортында 1 октябрьдә өлкәннәр өчен мастер-класслар, лото уены, фильм күрсәтүләр, хор чыгышы планлаштырылган. Бәйрәм программасы иртәнге сәгать 10-да башлана. Татарстанда яш педагоглар өчен айлык стимул өстәмәсен 2510 сумнан 10000 сумга кадәр арттыру планлаштырыла. Татарстан министрлар кабинетының бу карар проекты республиканың коррупцияга каршы көрәш өчен координацияләү комиссиясе сайтында чыкты. Проект нигезләмәсендә яңа түләүләр муниципаль белем бирү оешмалары педагогларына, шулай ук республика хакимият органнары карамагындагы ятим балаларга һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен дәүләт оешмаларында эшләүче белгечләргә кагыла. Документ өстәмә түләүләр бирү тәртибен төгәлләштерә, урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә кертеп, мәгариф оешмалары исемлеген киңәйтә һәм финанслау гамәлгә ашырыла торган органнар исемлеген яңарта. Казанда һәм Чаллыда даими яшәүче күп балалы гаиләләргә җир кишәрлеге урынына үзләре рөхсәте белән акчалата түләү тәкъдим ителәчәк. Бу турыда закон проектын депутатлар 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 13-нче утырышында кабул итте. Татарстанның җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин сүзләренчә, кайбер муниципалитетларда күп балалы гаиләләргә бирү өчен җир кишәрлекләре җитми, үзләренә тиешле җир кишәрлекләр белән тәэмин ителмәгән 27500-дан артык гаилә җирле үзләре органнарында исәптә тора дип истәде министр. Фәнил Әхлиуллин мондый гаиләләр барыннан да бирәк Казанда һәм Чаллыда күп яши диде. 2025 елның 1 октябрендә 33-нче әдәби марафон башлана. Бу елгы марафон иң күләмлесе булачак дип хәбәр итә оештыручылар. Әдәби марафон проекты максаты татар халкын камилләштерү, үстерү, белемле итү, үзара дуслыкны ныгыту. Финалистларны бүләкләү тантанасы ел азагында Казанда үткәреләчәк. Тантанада әдәби әйдәманнар белән бергә иң актив китапханәләр һәм иң актив мәктәпләр дә бүләкләнәчәк. Гаризалар 1 октябрьгә кадәр әдәби марафонның рәсми төркемендә кабул ителә. 2025 елның 8-12 октябрендә 1 Россия күләм агродиктант узачак. Оештыручылар аны авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате эшчеләре көненә багышлый. Татарстан халкы да белемнәрен тикшерә алачак. Агродиктантта катнашу Россиянең агросәнәгать комплексы белән якыннанрак танышу мөмкинлеге дә. Аны бөтен ил буенча 1 миллионнан артык кеше язар дип көтелә. Катнашучыларга үсемлекчелеккә һәм үсемлекләрне саклауга, терлекчелеккә һәм токым эшенә, балык хуҗалыгына цифрлаштыруга, агросәнәгать комплексы продукциясе экспортына бәйле 30 сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Һәр яш категориясе өчен төрле дәрәҗәдәге катлаулыктагы 4 төр бирем әзерләнгән. Аларны эшләү вакыты 45 минут. Диктант йомгаклары буенча теркәлгән һәр катнашучы электрон сертификат, ә һәр җиңүче диплом алачак. Ел ыстасы конкурсы финалының эшлекле программасы 3 тематик трек буенча узачак. Шараның беренче вакыгасы пленар утырыштан башлана. Бүтін программа хәзерге мәғарифнің төп бұрышларын шағылдыра тұрған үш тематик трактат үзілген. Келешек профессионалы түрігі иқтисад тәләбі астында кадрлар әзірләу үшін педагогылар компетенцияларын үстіруге бағышланған. Танылған мастер урта хүнәри білім беру педагогы хүнәрінің абыруын көтеруде һәм яңа образын формалаштыруға тағайынланған. Бүгіннен 1 октябрьге қадар түрлі активлықлар ұйыштырыла. Мастер-класслар, түгәрәк үстел, тренингләр, партнерлық сессиялары һәм башка тематик программалар. 2 октябрьда ябылу тантанасы һәм йыл ұстасы 2025 конкурсында жиңүшене иғлан итү булачак.